Bine ați venit la Europa Liberă, în calitatea dumneavoastră de proaspăt deputat, intrat din supleanți pe lista de bază, da?
Da.
Dar și funcționară la Ministerul Justiției. Acum sunteți cu două funcții, dar un singur salariu. E temporar chestiunea asta.
Am câteva zile pentru a-mi rezolva situația de incompatibilitate, așa conform legea este posibil, adică mai am până pe 20 octombrie.
Să închideți dosarele de la minister.
Da, să-mi dau demisia de la minister, da. Și da, să revin cu totul la Parlament.
O să vorbim cu dumneavoastră din ambele ipostaze. Și încep de la o întrebare care interesează pe toți oamenii. Dacă justiția și dreptatea sunt același lucru, lumea înțelege perfect și dumneavoastră la facultatea de drept învățați acest lucru, dar atunci când oamenii așteaptă dreptate, vine justiția și spune noi nu putem să facem dreptate, noi facem ceea ce scrie legea. E adevărată senzația asta?
Simțul dreptății poate fi diferit, poate fi subiectiv la diferiți oameni. Este, în general, un concept filozofic, dreptatea, și oamenii chiar gândesc subiectiv. Justiția însă vine cu anumite principii, cu o măduvă, care construiește un sistem care să asigure un echilibru între interesul general public și interesul personal. Justiția, nu neapărat în urma unui proces, părțile vor fi mulțumite permanent.
Din potrivă, ambele părți sunt nemulțumite.
Da.
Dar când spun dreptate, mă gândesc la justiția care s-a făcut în cazul unor infractori notorii, ei sunt condamnați, dar dreptate nu-i, că ei au fugit, se eschivează de la ispășirea pedepsei, caută tertipuri prin avocați să scape de pedeapsă și atunci lumea care se uită la televizor, mai ales acum când se derulează un scandal enorm, avocații pe de-o parte vor să-i facă dreptate celui învinovățit, societatea așteaptă învinovățirea lui sau cel puțin clarificarea situații, iată această competiție care se dă în public între avocați, procurori, eventual și judecători sau foști judecători, ajută societatea sau dimpotrivă o bagă în ceață mai tare?
Este un proces care se întâmplă acum. Sunt de acord că aceste cazuri în care infractorii care au săvârșit infracțiuni foarte grave, care au impactat întreaga societate, au furat din buzunarul oamenilor și totuși nu s-a recuperat nici banii ăștia, nici oamenii nu văd finalitate în proces, nu văd dreptate într-adevăr. Acest concept s-ar numi justiție selectivă, când pentru unii dreptate se face și justiție, pentru alții nu. Și sigur că acest lucru nu este corect, iar tot ce se întâmplă acum, aceste ieșiri publice, n-ar trebui să influențeze procesul care se întâmplă conform legii, conform unei proceduri, ceea ce ar trebui să fie actorii justiției, judecătorul, procurorul, avocatul sau dacă sunt mai mulți, și lucrurile să se hotărască exclusiv conform legii, conform literei legii, conform procedurilor, cu respectarea drepturilor și atât. Lucrurile care se întâmplă în societate, da, sunt cazuri de rezonanță, sunt importante pentru societate, e bine că se vorbește, dar lucrurile trebuie să se soluționeze totuși în camera de deliberare sau în cadrul unui proces judiciar transparent, corect, conform legii.
La umila mea părere trebuie să se întâmple ca la alegerea papii. Cardinalii acolo se adune și când aleg papa să dea fumul respectiv, semnalul.
Da.
Până atunci dăunează declarațiile figuranților, mai ales când procurorul întreacă pe lângă televiziune spune asta e răzbunarea președintei. Pune gaz pe foc, de fapt, pentru că după asta întreaga societate se apucă și discută și cere eliberarea lui imediată și să intervină factorii decizionali să-l elibereze. Deci asta nici de cum nu e justiție, asta e telejustiție.
Da, justiția se va face în instanță. Ce se întâmplă acum în public, vorbim de procuror general, ultimele lui ieșiri, mai mult seamănă a ieșirea unui politician de carieră. Deci au fost declarații mai mult politice și chiar la limita legii atunci când s-au dat detalii din conversații private care nu au de-a face cu obiectul unei interceptări legale în cadrul unui proces penal, deci la limita legalității, foarte politizat, iar dacă daunează sau nu, eu sper că totuși actorii justiției nu vor fi influențați de aceste mișcări. Pe locurile consider chiar concertate, o mișcare antireformatoare. Reforma justiției este o prioritate pentru actuala guvernare și suntem foarte determinați, nu facem concesiuni, nu există niciun fel de pas înapoi, suntem foarte determinați să mergem înainte cu această reformă și ea este incomodă.
Dar chiar judecătorii nu se uite la asta? Justiția în general, judecătorii, dar și procurorii, vin dintr-un regim sau dintr-o vreme, descendenți chiar dintr-o perioadă când ei se uitau totuși la putere, ei se uitau la factorii de decizie. Simțeau foarte bine de unde suflă vântul. Nu neapărat să li se fi telefonat, dar se întâmpla să le telefoneze, se întâmpla să se spună cum faci justiție selectivă, cui dai dreptate. Vladimir Voronin, la o adunare a judecătorilor, l-am auzit cu urechile mele, le reproșa judecătorilor că la voi e ca la licitații. Cine dă mai mult, câștigă. S-au schimbat de atunci lucrurile.
Greu de spus, pentru că încrederea în justiție este foarte slabă, foarte mică. Și, într-adevăr, sunt foarte multe exemple, mai ales pe cazuri de rezonanță, când se văd că lucrurile nu prea s-au schimbat și chiar poate au degradat unele cazuri. Dar actuala guvernare dă mesaje foarte clare că justiția, sistemul judecătoresc, sistemul procurorii trebuie să fie independenți de toți actorii, de politic, de oligarhi. Deci trebuie să fie doar cu legea. Noi încercăm să scăpăm de acest viciu, de acest obicei care distruge vieți, de fapt. Înțeleg că avem mult de lucru, rezultatele se vor vedea în timp, pentru că sunt anumite comportamente. Din acest motiv, avem și în program acest proces de evaluare externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor, pentru că situația, într-adevăr, este gravă în sistem.
Au trecut 30 de ani, totuși. Picătura asta de cerneală, care s-a picurat în sistemul judecătoresc. Mă refer la tinerii care deja au absolvit Școala Națională de Justiție, care nu au background-ul ăsta sovietic. Ei au reușit câtuși de puțin să schimbi compoziția, să dilueze această percepție.
Chiar am discutat cu mai mulți colegi despre acest aspect, analizând situația din sistem. Într-adevăr, înțeleg că este o parte critică formată în majoritate de tineri în sistemul judecătoresc și față de acești tineri este o mare speranță și față de tinerii care vor veni în sistem, pentru că, într-adevăr, ei nu au fost parte a unui sistem vicios și ei au șansa să schimbe lucrurile spre bine, spre folosul cetățeanului, să fie acest curent de schimbare în sistem, de care foarte mare nevoie are sistemul. Da, există o parte din tineri care pot schimba sistemul și acum și vor veni alți tineri
pot,
care...
dar încă n-au schimbat.
Rezistența, eu cred că este foarte mare, dar noi...
Uitați-vă la filmările care s-au arătat recent de la aeroport. Erau niște tineri,
da.
Și o tânără inclusiv. Deci ei când au ajuns acolo, cred că în 3 zile au înțeles că poți să câștigi niște bani. Sistemul, de fapt, așa e corupt, foarte concret. Nu fi prost, ia niște bani, cumpără-ți mașină. Fă niște mișmașuri și într-o săptămână să rezolvi problemele pe care nu se le rezolvă statul cu salariu mizerabil. E greu să reziste la asemenea ispite.
Este greu atunci când acel funcționar, acel om, înțelege că nu va fi pedepsit. Dar în cazul dat, asistăm la o situație în care aceste filmulețe au ajuns în public și lumea a rămas pur și simplu șocată, eu cred, de această situație, când un funcționar vamal poate să zică unui cetățean că eu pot să-ți distrug ție toată viața. Adică într-atât de... Da, deci nu am cuvinte să descriu, dar odată ce se vor lua măsuri, vor fi pedepsiți cei corupți, eu cred că sistemul își va reveni. Pentru funcționari, cred că este un semnal foarte serios,
deci,
că lucrurile
să
trebuie
înțeleg,
să înceteze.
Dacă punem pe cântarul acestei zeițe a justiției cu ochii legați, frica de pedeapsă, da? Punitatea și educația etică, morală. Asta credeți că în momentul ăsta mai eficient este pedeapsa?
Cred că etica și această formare, educația, este un proces îndelungat. Ține de școală, ține de sistem, ține de mediul în care ești. Chiar ia foarte mult timp. Însă pedeapsa și măsurile preventive, adică rolul preventiv al pedepsei, poate avea un impact mult mai rapid atunci când legea se aplică și omul înțelege că orice acțiune are consecințe atunci fiecare pas va fi gândit și calculat. Deci eu cred că în acest fel rezultatele vor fi atinse mult mai rapid, dar în același timp trebuie dezvoltate anumite valori societății, comunicat despre importanța solidarității și a respectării legii și da, sunt importante ambele aspecte, dar rolul preventiv al pedepsei este foarte puternic.
Ana, să vă întreb direct un lucru care mă preocupă pe mine în raport cu generația dumneavoastră. Eu mă simt un obstacol în fața dumneavoastră, că sunteți de vârsta fiicii mele. Și obiectiv vorbind, eu am o vârstă și am un background, o experiență, parte din ea e sovietică și ar trebui să mă retrag să vă fac vouă loc. Dumneavoastră, simțiți asta o problemă socială, că generația care este conservatistă, care gândește mai inert, care e ușor de ispitit, nu se retrage la vreme și nu va face loc vouă, sau poate dimpotrivă. Voi, generațiile astea, noi, nu sunteți suficient de persuasivi ca să vă faceți loc, să spuneți, dați-ne voie să decidem noi cum să trăim azi și cum o să trăim mâine. Ce ați făcut până acum? Mulțumim!
Eu nu aș merge pe așa accepțiune, de simplu motiv că respect toți oamenii de toate vârstele și văd inspirație în voi, în generația voastră, de multe ori. Am colegi tineri în Parlament, văd foarte mulți funcționari tineri în ministere. Eu văd că ei se pot afirma, dacă doresc. Și cred că lucrurile se schimbă. În acest moment, tinerii prind valul schimbării, această globalizare, revoluție tehnologică. Suntem mai aproape de toate schimbările și putem mai rapid să influențăm lucrurile. Eu, la nivel pur subiectiv, personal vorbesc acum, nu simt o problemă în acest sens, de a mă afirma și nu pot învinui pe nimeni. Fiecare are un loc în societate și fiecare vrea să contribuie.
Faptul că ați ajuns în Parlament, sigur că asta e o dovadă clară, sau că sunteți funcționar la Ministerul Justiției, la o vârstă, cred eu, destul de fragedă în comparație cu a mea. Dar, ca generație, voi puteți să vă produceți deja în materie de justiție sau în materie de legislație, de exemplu. Dacă ne uităm la viteza cu care se modifică legislația, codul civil, codul penal, codul electoral. Asta nici de cum nu e un factor benefic pentru dezvoltarea societății. Dacă o afacere are nevoie de fiscalitate clară, previzibilă, pentru cel puțin 5 ani, tot așa, societatea are nevoie de previzibilitate și în codul civil și în codul penal și așa mai departe. Dumneavoastră, ca generație, vă puteți produce în sensul ăsta să contribuiți la o legislație care să fie cel puțin un deceniu înainte valabilă în continuare.
Aș vrea să încep cu prima parte a întrebării dumneavoastră. Afirmarea tinerilor și puterea pe care au tinerii, eu cred că tinerii au toate șansele să se afirme în această perioadă mai ales și chiar îi încurajez să vină cu propuneri, să contribuie la aceste schimbări sau să vină cu critici constructive.
La modul practic, cum?
Să participe. Facem consultări publice foarte
așa,
des.
Deci da. Consultări publice?
Da. Consultările publice sunt chiar un instrument democratic foarte eficient pe care noi îl punem în aplicare. Oricine poate veni la Parlament să-și spună cuvântul asupra unui proiect.
Și chiar să fie luat în seamă?
Toate cele spuse în cadrul consultărilor sunt după aceea sistematizate într-o sinteză de propuneri, amendamente, după care se argumentează de ce se acceptă sau nu se acceptă. Și chiar multe legi au avut amendamente care vin în aceste consultări. Deci este un instrument viu, foarte util actualei legislaturi.
Doi, să vină în funcții.
Să vină în funcții, da. Să participe la concursuri. Avem foarte multe concursuri anunțate în cadrul ministerelor.
Aici fac o paranteză. Unul care ar vrea să vină spună salariul e mic, nu știu cât o stați voi la putere.
Cu a doua parte n-aș fi de acord, dar cu prima, da, din păcate, lucrul ăsta va trebui să fie remediat și, da, într-adevăr, salariile nu sunt foarte mari.
Neata, cum te descurci cu... Cum te-ai descurcat cu salariul de la Ministerul Justiției? Poate salariul de deputat o fi mai mare un pic, dar tot nu e extraordinar. Neata, cum te descurci?
Eu am o mod de viață modest, plus la asta încă mai închiriez. Nu locuiesc la locuința mea, nu am nimic în proprietate, dar nu știu, cred că...
Deci e problema de plafonul unde îl pui? Cum îți stabilești prioritățile?
Probabil, da. Probabil mult ține și de asta, de modul în care, de ce consumi, de modul tău de viață, dar fiecare trebuie să tindă, da, spre un confort, spre un mod de viață bogat, interesant. Eu înțeleg acest lucru, va trebui să mergem împreună spre un alt nivel de viață, spre... Acum sunt lucruri care sunt, care le-am moștenit de la 30 de ani de guvernare, așa cum a fost.
Generația voastră este mai receptivă la valorile și principiile europene, logic.
Da.
Le-a asimilat în mod absolut firesc. Există iarăși problema asta de ciocnire cu mentalul unei generații care nu acceptă, de exemplu, egalitatea de genuri, gândirea europeană în materie de egalitate, în materie de libertate?
Probabil există. Într-adevăr, valorile au evoluat. Noi recent am votat în prima lectură Convenția de la Istanbul. Da, într-adevăr, valorile sunt în evoluție. E un proces normal. Da, cred că la un moment dat se simte diferența de valori.
Și cum faci aici? Pentru că aici, imediat în vecinătate, sunt vaccinurile. Valul 4 vine inevitabil. Toți cei care ajung la respirație artificială deja spun că vaccinați-mă, faceți ce vreți, nu mă lăsați să mor, da? Dar până ajunge acolo, el îi convins că nu e COVID și așa mai departe. Tot așa e și cu acceptarea convenției la Istanbul. Femeia e bătută, dar noi totul nu vrem convenție.
S-a denaturat esența acestei convenții, s-a denaturat esența vaccinului într-un anumit mod, teoria conspirației, da, într-adevăr, un impact negativ semnificativ. Și vreau să zic că am încercat să vorbesc cu diferiți oameni care au aderat la aceste concepții. Dacă dezvolți o discuție mai lungă, argumente nu au, pur și simplu. E mai mult o atitudine bazată pe frică, adică oamenii se tem de ceva necunoscut pentru ei, dar de fapt nu au de ce să se teamă. Cu convenția în general este un subiect aparte, pentru că acolo este chiar vorba de violență domestică. Cine ar vrea să perpetueze această violență domestică, care este foarte gravă la noi, Republica Moldova? Sigur că nu vrem acest lucru și eu sunt sigură că nimeni nu vrea ca cineva să fie agresat, fizic sau moral. În continuare, pur și simplu, anumiți actori au denaturat esența acestei legi.
Hai să punem lucrurile pe nume. Un anumit actor este cunoscutul episcop care zice, a, asta tot e făcut ca să deschideți portița pentru legitimarea celor doi părinți și de dragul ca să închidă acea portiță, acel episcop acceptă să fie femeie umilită, să fie situația perpetuată, așa cum spuneți dumneavoastră. Deci, cu acești actori cum să discuți? Când ei sunt apărați de umbrela majorității ortodoxilor care sunt în proporții de 95% și el se înarmează cu această reprezentare și de fapt vine la discuții cu dumneavoastră spunând, nu, voi urmăriți un scop ascuns și noi trebuie să luptăm cu acel scop.
Cred că unica cale este să, nu știu dacă putem schimba neapărat opinia domnului, dar putem comunica și explica esența acestei legi, o face și societatea civilă, pentru că până acum s-a discutat foarte mult, dar nu a existat voință politică. Această convenție, într-adevăr, nu conține astfel de elemente. Dacă o citești cap-coadă, ea se referă doar la violența domestică. Și evident că contra femeii, pentru că asta este problema care s-a depistat, că rata violenței față de femei este foarte mare și mult mai mică față de bărbați. Ce vreau să zic eu, că încercăm să comunicăm, să explicăm esența acestei convenții, care se referă exclusiv la violența domestică și nu conține alte elemente care sunt artificial comunicate, introduse în comunicare și în mesajele către societate. Fiecare cetățean poate să deschidă această convenție, este publică, să o citească și să vadă că lucrurile
se referă la violența domestică. De multe ori se acreditează ideea că societatea, noțiunea suverenă e democrație, de fapt asta aviza. Că societatea rusă n-ar fi pregătită pentru, nu trebuie forțată să ducă pe calea democrației. Și acum când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în Afganistan, le-a dat apă la moara lor, le-a spus, vedeți ce ați făcut voi când ați forțat Afganistanul să meargă pe o cale improprie. Cum credeți, Republica Moldova, după 3 decenii de independență, este deja un teren în care se poate eficient promova convenția, egalitatea genurilor, feminismul în general.
Da, eu cred că da. Asta ne-a arătat-o și votul din 11 iulie, că oamenii nu mai vor să trăiască așa cum până acum s-a întâmplat, nu mai vor aceste mesaje de dezbinare, de ură. Ele sunt foarte nocive, distrug viețile oamenilor și votul din 11 iulie e masiv pentru democrație, pentru anticorupție, pentru valori democratice. De fapt, este expresia voinței oamenilor, că ei vor această schimbare și, în acest sens, chiar cred că este, nu mai avem timp de așteptat în acest sens.
Pe de altă parte, o scânteie, cum a fost reținerea procurorului general, poate aprinde foarte ușor niște spirite destructive, nu? Sau cum au fost protestele de pe la... din stradă pe vremea lui Plahotniuc, când se organizau niște detașamente vizibil conspiraționiste, între ghilimele, care încercau să intervină chipurile în numele poporului.
Eu nu cred
în sensul că ăsta...
au foarte mare susținere în acest sens. N-am observat această susținere, din potrivă. Oamenii cumva au înțeles circumstanțele, au înțeles că există câteva capete de acuzare foarte serioase, grave, care acum sunt cercetate în procuratură și asta este circumstanța care a determinat reținerea domnului Stoianoglu. Acum înțeleg că este în arest la domiciliu, dar eu n-aș spune că aceste forțe care au criticat decizia noastră au beneficiază de mare susținere.
În Sud, în Găgăuzia, cel puțin acolo, se împachetează drept o voință a deputaților din adunare populară, sprijinită de populație. Mai ales s-a introdus elementul ăsta că, de fapt, în discuție este naționalitatea dânsului, apartenența
etnică. Este chiar... Acest element de etnie a fost introdus artificial, chiar nu este vorba de acest lucru, cred că majoritatea oamenilor au înțeles. Este vorba despre anumite acțiuni al procurorului, a fostului procuror general, care cad sub incidența legii și toți sunt egali în fața legii, atât procuror general, cât și oricare om din această țară. Și așa trebuie să se întâmple. Dacă sunt suspiciuni, bănuiele rezonabile, că procurorul general a săvârșit câteva infracțiuni în cazul dat, deci lucrurile trebuie cercetate, trebuie aplicate legea. Restul, deci nu putem să mergem
dar
contra legii.
Dar e cel vicios. Vedeți că oamenii care sunt nerăbdători și spun dați-ne probele la vedere, ei, de fapt, nu au încredere în judecători. La fel, refrenul ăsta îl folosește Șor. Eu aș veni acasă dacă aș fi sigur că o să fiu judecat așa, ca să fie dreptate. Plahotniuc, la fel, știind cum a acționat judecata pe vremea lui, știe foarte bine sau bănuiește că și el s-ar putea să intre sub tăvălugul ăsta a unei justiții teleghidate. Deci cercul e vicios. Dumneavoastră, care ați venit la putere, spuneți așa, avem o justiție manipulabilă și atunci cei pe care îi băgați în fața justiției sunt în drept, spune, dar voi ziceți că e o justiție coruptă și nu face dreptate. Nu-i cerc vicios?
Deci eu nu aș lua în serios aceste argumente de apărare a lui Șor sau lui Plahotniuc, adică lucrurile sunt destul de evidente. Ei încearcă cumva să camufleze niște lucruri, se tem, de fapt, să se aplice legea în raport cu ei. Faptul că justiția nu este neapărat corectă, deci am avut mai multe cazuri care ne-au demonstrat aceste lucruri, dar iarăși, în acest moment, noi dăm mesaje foarte clare că nicio imixtiune nu poate să existe în justiție. Noi pur și simplu vrem ca justiția să fie independentă. Totodată noi înțelegem că am moștenit un sistem viciat de-a lungul anilor, și el nu se va reforma în câteva zile sau în cazul dat în câteva, în două luni. De aceea avem, iarăși revin la această evaluare externă extraordinară, care va fi o acțiune de curățare a sistemului.
Care o să dureze și ea.
Da, o să dureze, dar lucrăm la un concept bun care să nu blocheze sistemul. Despre acest lucru am comunicat foarte mult cu partenerii internaționali, cu societatea civilă, am explicat raționamentul și sper că va fi într-adevăr un proces, vom depune tot efortul să ajungem la o finalitate, să nu dureze enorm de mult și să avem un rezultat bun.
Ultima întrebare. O să apucați să vedeți dumneavoastră rezultatele muncii? Sau când credeți că, iată, o să puteți spune dumneavoastră că în Republica Moldova avem o justiție comparabilă cu cea din România, măcar.
Eu m-aș uita la exemplu României însăși. cu DNA. Într-adevăr, de la înființarea acestei direcții a trecut ceva timp până când s-au văzut rezultatele. Au trecut, cred că, 5 ani până au început să se vadă, într-adevăr, dosare serioase contra politicienilor, contra funcționarilor corupți. Dar această direcție acum beneficiază de o încredere foarte mare și are un rol foarte important în România. După același model vrem și noi, adică să punem bazele unui sistem independent care să lucreze, să nu fie dependent de politic, deci acest lucru pur și simplu va fi eliminat. Și sperăm să vedem rezultatele în câțiva ani. Acum câți ani nu pot să zic, dar în câțiva ani eu cred că noi toți o să apucăm rezultatele acestei
reforme. Am să citesc pe Monica Macovei în interviu pentru Europa Liberă, cea care a fost figură cheie în această construcție la care vă referiți. Ea spunea, independența procurorului în special, dar și a magistraților în general, înseamnă de fapt independența celor pe care îi judecă. Asta ea vrea să accentueze și e un concept german, ea l-a preluat de la nemți, care insistă pe chestiunea asta. Independența procurorilor, a judecătorilor trebuie văzută nu ca o bulă, ca o castă care să fie ferită de orice influență din toate părțile, dar ea trebuie văzută cu două nuclee, magistrații și cei care sunt judecați. Ei să fie independenți, ei să fie în afara oricăror influență, nimeni nu poate trage sforile astfel încât cuiva să îi se facă justiție selectivă. Și asta îmi place foarte mult. Eu îmi doresc și eu să văd cât mai repede rezultatele eforturilor dumneavoastră, pentru că în cariera mea jurnalistică am văzut tot felul de reforme peste reforme, ca să ajungem în punctul ăsta când discutăm despre o normalitate și când procurorul general a dat drept performanță faptul că nu se mai deschid dosare la comandă, nu dau busna mascații, asta a devenit o normalitate. Când cineva nu ia mită și nu-i corupt, asta deja e performanță, asta e o mare realizare.
Părere de rău, așa este. Știu că foarte multă lume este dezamăgită. Pe bună dreptate, reieșind din experiențele anterioare, din cauza proceselor mimate. Dar vreau să le zic că acum lucrurile se întâmplă cu adevărat și noi chiar vrem să luptăm pentru ceea ce vrea cetățeanul. Noi facem tot posibil pentru acest lucru. Aș vrea să le cer un credit de încredere, poate, dar cel mai bine este să urmărească tot ce se întâmplă și să vadă că lucrurile chiar vor fi realizate. Tocmai cum noi am promis în campanie electorală, vom lupta cu corupția și acum este într-adevăr momentul să curățim acest sistem și să-l reformăm și nu poate fi comparat cu tot ce s-a întâmplat până acum.
Ne-am decât să vă urez succes, să ne urăm nouă succes, pentru că beneficiarii suntem cu toții, cetățenii acestei Republici Moldova. Mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu!